Stimați ascultători, vă invităm să urmăriți un studiu biblic pe marginea cărții Eclesiastul, susținut de pastor-psiholog Paul Negruț.
Câți dintre voi ne-a zis, m-am împăcat cu soțul sau soția și pacea asta va dura veșnic? Ca să te trezești că a doua zi vine cearta iarăși. Câți mi-ați cusut ceva să ziceți, l-am reparat și de acum nu se mai strică niciodată? Ca să descoperi că a doua zi s-a stricat din nou. Câți nu v-ați reparat mașinile și a zis, acum mi-am făcut o revizie și 5 ani de zile nu mai am durere de cap? Că a doua zi să te lase baltă. Sub soare totul este în continuă deteriorare și schimbare. Nu te poți lega de ele. Ba mai mult, sub soare nu te poți lega nici de om. Mi-aduc aminte din vremea răposatului câți oameni se legau atunci de Partidul Comunist. Câți oameni își vindeau tată și mamă, câți oameni se lepădau de Dumnezeu, câți oameni se dădeau bine pe lângă șeful și dacă ajungeau pe undeva, pe lângă un prim secretar de partid sau pe lângă unul din CC, aveau senzația că l-au prins pe Dumnezeu de un picior și nu stăteau de vorbă cu nimeni. Mi-aduc aminte când a trecut primul secretar a Bihorului pe lângă Biserica 2 și a zis să se demoleze cuibul acesta de viesc. Și peste câteva luni de zile, când l-au adus mulțimile, l-au prins undeva prin Oradea, l-au adus înaintea mea să-l judec, pentru că au știut că a vrut să ne demoleze biserica. Și l-au adus mulțimile și au zis, domnul Negruț, vă rog să-l judecați. Și tremura ca varga. Și m-am uitat la el și s-a uitat la mine și a început să milogească, să spună, domnul Negruț, să știți că eu totdeauna am respectat pocăiții, să știți că eu am ținut la dumneavoastră, eu și eu cred în inima mea, și spunea acolo alte bazaconii acum ca să scape. M-am uitat la el și am spus, domnule, eu nu sunt nici judecător, eu nu sunt nici procuror, eu sunt pastor. Eu am venit până aici, m-au chemat oamenii să dau o mână de ajutor la orfelinate și spitale ca să nu rămână fără apă, să nu rămână neîngrijit, să nu rămână nepăzite. Domnule, există un Dumnezeu care te va judeca și dacă în țara asta vor fi autorități care vor considera că ești vinovat de ceva, te vor judeca în instanțe specializate în asemenea lucruri. Domnule, eu n-am nimic cu dumneata. Domnule, nu mă osândești la moarte? Domnule, du-te cu Dumnezeu și Dumnezeu să aibă milă de dumneata. S-a uitat la mine omul care în urmă cu câteva zile trecea cu atâta importanță și cu atâta siguranță și cum totul s-a dus dintr-o dată. Tu de cine te-ai legat? Lucrurile care sunt sub soare sunt lucruri în continuă schimbare. Dar Apostolul Pavel spune, noi ne uităm la cele care sunt nevăzute. Și Dumnezeu care este nevăzut este același ieri, astăzi și în vecii vecilor. Și mereu, mereu le spun prietenilor, stați de partea lui Dumnezeu și nu vă va fi rușine niciodată. Am o veste grozavă pentru toți. Dumnezeu n-a pierdut nicio alegere niciodată. Orice partide au venit la vot, Dumnezeu a rămas șeful universului din veșnicie în veșnicie. Nu vă legați de lucruri de sub soare, că veți rămâne cu mâinile goale. Solomon spune, uită-te la ele, uită-te la lucrurile acestea care sunt sub soare și sunt lucruri care se distrug cu o viteză extraordinară. Uită-te la casa ta, uită-te la mașina ta, uită-te la hainele tale, uită-te la tine. Acum 20 de ani erai fără riduri. Uită-te la tine că acum nu știi ce să faci cu ele. Uită-te la tine că acum 20 de ani aveai o freză că nu știi cum să ce mai piepțeni. Și acum te piepțeni cu prosopul. Dar vreau să vă spun ceva. Cei care ați avut harul să pierdeți părul, am o vorbă și am o veste extraordinară. Se spune că Dumnezeu a făcut puține capete perfecte, iar pe celelalte le-a acoperit cu păr. Deci cei care ați pierdut părul, Dumnezeu este așa de mândru de creația Lui, încât a dezvelit-o, să o vedem toți. La ceilalți la care nu e așa de reușit, l-a acoperit Dumnezeu cu o claie de păr ca să ne țină smeriți. Dar ne uităm la noi și vedem că trupul nostru este în deteriorare. Ne uităm la noi și vedem că anii lasă urme și lasă dureri și încovoieri. Și când vom ajunge în capitolul 12, vom vedea ce se întâmplă cu noi, cu trupurile noastre. O lume de sub soare în care nu ne putem încrede. Trupul acesta care ți-a dat plăceri la 20 de ani îți va da gemete la 70 sau la 80 de ani sau mai devreme. Vei geme în trupul acesta dorind să scapi de el. Dar Solomon spune, când te uiți la lucrurile acestea de sub soare și când le vezi că toate sunt în continuă schimbare și deteriorare, mai ai o perspectivă. Să te uiți la ele din perspectiva lumii de dincolo de soare. Să te uiți la ele din perspectiva lui Dumnezeu. Să te uiți și să vezi că Dumnezeu le face pe toate cu un scop. Și în scopul lui Dumnezeu toate sunt frumoase. Că Dumnezeu le face pe toate în schimbare pentru că a pus în noi gândul veșniciei și gândul acesta după veșnicie ne îndreaptă spre Dumnezeu. Când te uiți cum se dărâmă toate, cum se cutremură pământul, cum vin valurile și iau totul și focul arde, când te uiți la toate zici, oare ce-i veșnic? Și Solomon spune, uită-te dincolo de soare. Dumnezeu este același ieri, astăzi și în vecii vecilor. O lume veșnică. Și Biblia spune, Solomon, Dumnezeu a pus în noi instinctul după veșnicie. Dumnezeu a pus în noi dorul după lumea aceea. Dar oare cum funcționează dorul acesta? Cum se manifestă el? Înainte de a răspunde la întrebarea aceasta, vreau să răspund la cealaltă. Cum știm despre lumea de dincolo? Cum ne putem uita la ceva ce n-am văzut? Am să vă dau două exemple din Biblie. Unul din Vechiul Testament, unul din Noul Testament, despre exemple cu oameni care au văzut lumea nevăzută. Și apoi vom vedea cum o putem vedea noi. Și apoi vom vedea cum funcționează noi dorul după lumea aceea. Deci haideți să ne uităm în Biblie să vedem două exemple de oameni care au văzut lumea nevăzută. Vă rog să deschideți la 2 împărați, la capitolul 6 de la versetul 8. Textul acesta ne spune că între Siria și Israel era război. Și Siria a pornit la război cu un anume plan militar. Și-au făcut planul de bătaie și au zis, dacă pornim pe drumul acesta, evreii vin pe drumul celălalt, înseamnă că îi putem prinde la strâmtoarea aceea sau la strâmtoarea cealaltă. Și-au făcut planul să-i prindă pe evrei exact în strâmtoarea aceea. Și acum textul ne spune, împăratul Siriei era în război cu Israel și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi a zis, tabăra mea va fi în cutare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel, ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirieni. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă despre locul despre care îl spusese și despre care îl înștiințase omul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Împăratul lui Siriei s-a tulburat inima, a chemat pe slujitorii săi și le-a zis, nu voiți să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Era vreme de război. Și a așezat tabăra aici și a zis, îi prind pe evrei în strâmtoarea aceea. Elisei, omul lui Dumnezeu, îi spune împăratului Israel, să nu te duci pe drumul acela, că te prind sirienii acolo. Du-te pe drumul celălalt. Și sirienii văd că evreii schimbă ruta. Și spun, dacă vin pe ruta aceea, îi prindem acolo. Și Elisei le spune, schimbați iarăși ruta și mergeți pe ruta cealaltă. Și de fiecare dată, evreii dejoacă toate planurile strategice ale sirienilor. Împăratul Siriei trage o concluzie. Domnule, e posibil să fi nimerit odată strategia mea și să o ocolească. Dar de fiecare dată să-mi detecteze strategia și să-mi o facă praf, este imposibil. Am o singură concluzie. Cineva dintre noi este informator. Cineva lucrează pentru Israel. Așa cum au lucrat din CIA pentru Moscova, așa cum au lucrat din Moscova pentru alții, așa cum se spionează și astăzi marile puteri. Și a zis, vreau să știu cine este agentul. Consilierii i-au spus, împărate, aici nu-i vorba de agenți. Ești vorba de următorul lucru. Unul din slujitorii săi a răspuns, nimeni, împărate, domnul meu, nu este pentru împăratul Israel, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Și împăratul a zis, duceți-vă și vedeți unde este casa ca să trimit să-l prindă. Au venit și i-au spus, iată că este la Dotan. Unul dintre slujitori spune, împărate, aici funcționează ceva cu totul neobișnuit. Prorocul Elisei, care este în Israel, aude de acolo din Israel, de la câteva sute de kilometri distanță, aude de acolo tot ce șoptești tu în odaia ta de culcare. Vă rog să țineți minte că asta era înaintea aparatelor de înregistrat și ascultat. Deci nu erau microfoane în cortul lui sau în tabăra lui. Elisei auzea de la kilometri distanță ce șoptește un împărat. Și împăratul spune, dacă așa sunt lucrurile, atunci vreau să mergeți noaptea, când doarme, probabil că îi doarme și radarul. Vreau să mergeți noaptea și să-l arestați. Și trimite o trupă specială să înconjoare casa lui Elisei la Dotan. Elisei avea un slujitor pe Gehazi. Și dimineața, când s-a sculat Gehazi, a ieșit probabil pe balcon ca să-și facă gimnastica. Și când a deschis ochii bine, a văzut că toată cetatea este înconjurată de sirieni. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat des de dimineață și a ieșit. Și iată că oaste înconjura cetatea cu cai și cară. Și slujitorul omului lui Dumnezeu a zis, ah, domnul meu, ce vom face? Fuga la Elisei și a zis, Elisei, suntem terminați! Și Elisei a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Vă puteți imagina ce-o fi trecut prin capul lui Gehazi în clipa aceea? Ăsta încă doarme, visează! Eu îi spun că noi suntem înconjurați și îmi spune, Gehazi, sunt mai mulți cu noi decât cu ei și noi suntem numai doi. Și Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de cară de foc împrejurul lui Elisei. Dintr-o dată lui Gehazi i se deschid ochii și vede o armată de îngeri a lui Dumnezeu care împresurau cetatea. Unde erau îngerii aceia cu 5 minute înainte? Acolo! Dar Gehazi nu vedea numai lumea văzută. Elisei vedea lumea nevăzută. Lumea lui Dumnezeu, Elisei era obișnuit cu lumea aceea. Vedea lumea lui Dumnezeu în spatele lumii văzute. Și se roagă, Doamne, deschide-i ochii lui Gehazi să vadă și el, să vadă și actul al doilea. Omul ăsta e pierdut pentru că vede numai lumea de sub soare. Doamne, are nevoie să o vadă pe cealaltă. Deschide-i ochii. Și când, când Dumnezeu îi deschide ochii, Elisei îi pricepe. Ce se întâmplă după aceea, Elisei se roagă și spune, Doamne, te rog să le iei vederea la soldații ăștia sirieni și probabil că îngerii i-au prins de ochi și i-au orbit și n-au văzut nimic, îi aliniază pe toți și duce la împăratul lui Israel. Și când ajunge acolo, împăratul lui Israel zice, părinte, să-i măcelăresc? Și Elisei spune, ferească Dumnezeu, dă-le de mâncare, dă-le un ospăț, dă-le o recepție și trimite-i acasă. Și a trimis acasă și Biblia spune că din clipa aceea sirienii n-au mai venit împotriva, nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Sirienii au priceput că există o lume, o lume a lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de Onken când a început să predice Evanghelia și primarul din Hamburg s-a dus la el și i-a spus să știi că dacă mai predici Evanghelia te distrug, vezi degetul acesta, te distrug cu el. Și Onca ne-a spus, Domnule, în spatele degetului dumneitale, văd degetul lui Dumnezeu care spune, dacă nu te potolești, nu lași pe robul meu să predice Evanghelia, s-a terminat cu tine. Și s-a terminat cu primarul Hamburgului și Onca a ajuns în România să predice Evanghelia și oamenii s-au întors la Dumnezeu. A văzut un deget dincolo de degetul omului care voia să oprească Evanghelia. Ești obișnuit să vezi lumea aceasta? Haideți să luăm al doilea exemplu din Noul Testament, din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 20. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 19. Suntem după învierea Domnului Iisus Hristos. Știți ce s-a întâmplat? A fost vândut, a fost arestat, a fost executat, a fost îngropat și ucenicii s-au împrăștiat de frică. A treia zi, de la versetul 19 ni se spune că în seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați, ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După ce a zis aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După trei zile, Ucenicii adunați într-o cameră cu inima cât un purice de spaimă. Din nevăzut, fără să se deschidă nicio ușă, nicio fereastră, fără să se spargă niciun zid, din nevăzut, Iisus apare în mijlocul lor și le spune pace vouă și stă de vorbă cu ei. Și apoi dispare fără să se spargă pereții, să se deschidă ușile și geamurile. Dispare nevăzut. Toma nu era acolo și când vine Toma, aceia spun, Toma, s-a întâmplat ceva extraordinar. Din nevăzut a apărut Iisus. Toma obișnuit numai cu lumea de sub soare, cu lumea văzută. Și Toma spune, dacă nu voi vedea eu și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și palma mea în semnul în care i-a străpuns sulița coasta, nu voi crede cu niciun chip. Acum vă rog să ascultați. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, Tomo, adu-ți degetul încoace și uite-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Cine a cerut să pună degetul în semnul cuielor și palma în coastă? Toma, cu câte zile în urmă? Cu 8 zile, cu o săptămână. Unde era Iisus când a spus Toma acele vorbe? Acolo! După 8 zile, Iisus îi spune, Toma, am auzit tot ce ai zis. Toma, aș vrea să te obișnuiești să vezi lumea văzută și lumea nevăzută și să gândești de acum altfel. Și în clipa aceea, Toma a căzut la picioarele lui Hristos și a strigat, Domnul meu și Dumnezeul meu. Acum înțeleg, Doamne. Acum pot face legătura dintre lumi, acum înțeleg și jertfa ta, acum înțeleg moartea ta, acum înțeleg toate lucrurile batjocura, acum înțeleg învierea, acum înțeleg veșnicia, acum înțeleg că tu ești cel care mă împlinești, Domnul meu și Dumnezeul meu. Când încep să pricep lumea nevăzută și cine o conduce și cum se leagă lumea aceasta de lumea cealaltă, toate lucrurile de sub soare își au locul lor. Și Solomon spune, acum văd că tu le faci toate frumoase la vremea lor. Arestarea lui Hristos este frumoasă dacă o vezi de dincolo. Jertfa lui este frumoasă dacă o vezi de dincolo. Școala ta este frumoasă dacă o vezi de dincolo. Cultura ta e frumoasă dacă o vezi de dincolo și o trăiești pentru dincolo. Viața ta, tinerețea ta, casa ta, dacă le trăiești pentru lumea de dincolo, ele devin frumoase. Aș vrea să știți că Dumnezeu înregistrează faptele noastre, vorbele noastre, gândurile noastre, tot ceea ce facem și într-o zi vom sta înaintea Lui. Lumea nevăzută nu este nevăzătoare. Lumea nevăzută vede. Lumea nevăzută stăpânește, controlează, înregistrează și lumea aceea te vrea altfel, te vrea schimbat, te vrea să trăiești printr-o altă dimensiune. Sau dacă nu, lumea aceea te va duce la judecată. Dar cum poți tu să intri în contact cu lumea aceea? Apostolul Pavel, dacă a scris epistola către evrei, ne spune în capitolul 11 din Evrei. Vă rog să deschideți la Evrei 11. Nu știu dacă savanții vor descoperi vreodată aparatul să intrăm în legătură cu lumea aceea. Dar apostolul Pavel ne spune că avem aparatul. Dumnezeu ni l-a dat. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Și versetul 6, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Credința este aparatul pe care ni l-a dat Dumnezeu ca să vedem lumea nevăzută. Prin credință vezi lumea nevăzută. Cum funcționează credința? Credința nu este o blocare a rațiunii, o închidere a ochilor și urechilor și să zici, nu mă interesează nimic, eu cred. Credință înseamnă că ai primit un mesaj, ai primit o informație, o judeci și după ce o judeci, iei o decizie. În alte cuvinte, credință înseamnă să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Când Dumnezeu ți-a spus ceva, tu îi spui: Doamne, eu cred că la Tine totul este da și amin. Și Dumnezeu ne-a dat mesajul lumii de dincolo și îl avem în această carte. Și Dumnezeu ni l-a explicat perfect în Iisus Hristos. Hristos a venit în lumea noastră să ne descopere lumea cealaltă. Dar mai mult, Hristos a venit nu numai să ne o descopere, Hristos a venit să ne ducă în lumea aceea. Și Dumnezeu a pus în noi dorul după lumea aceea. Tânjim după lumea aceea, tânjim după absolut. Și când Dumnezeu a pus în noi un dor după ceva, Dumnezeu a creat și lucrul care să stăpânească dorul acela. Dacă Dumnezeu a pus în noi instinctul respirator, Dumnezeu a creat aer să respirăm. Dacă a pus Dumnezeu instinctul de sete, a creat apă ca să ne-l stâmpărăm. Dacă Dumnezeu a pus în noi instinctul de mers, Dumnezeu a creat pământ sub picioarele noastre ca să putem merge. Dacă a creat Dumnezeu instinctul de zbor în păsări, le-a dat și aripi și aer ca să zboare. Și dacă a creat Dumnezeu instinctul după veșnicie în noi, a creat și veșnicia și calea spre veșnicie. Și Iisus a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Dar probabil că te întrebi: bine, bine, dar eu de ce nu o văd? Două lucruri. Isaia ne spune: păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatul ne desparte de Dumnezeu, pune un zid de despărțire. Și Domnul Iisus spune: ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. De ce nu-L vezi? Se inima încărcată de păcat, se inima lipită de lucrurile stricate, se inima bălăcită în lucruri rele și nu-L poți vedea pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu a rezolvat și problema aceea. Apostolul Ioan ne spune că Domnul Iisus Hristos a venit să moară pentru noi. Și dacă ne mărturisim păcatele, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Și când stăm sub crucea lui Hristos în duhul nostru și când îi spunem: Doamne, recunosc că sunt un păcătos, un om care am tânjit după perfecțiune, dar am căutat-o în imperfecțiuni și am creat imperfecțiuni și le-am perpetuat. Doamne, recunosc că Te-am negat, recunosc că Te-am scos afară, recunosc că am trăit o viață și am vrut să pun mâna pe tot ce-i sub soare, uitând că împlinirea vine de dincolo de soare. Doamne, aș vrea să-mi înalt sufletul la Tine. Aș vrea să Te rog, Doamne, să iei păcatele de pe sufletul meu, să le speli în sângele Domnului Iisus, care a murit la cruce pentru ele. El a venit să moară în locul nostru ca să ne aducă iertarea lui Dumnezeu și să ne ducă calea spre Dumnezeu. De aceea a putut să stea înaintea lumii să spună: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Dumnezeu Tatăl decât prin mine. Și Solomon spune: El a pus în noi dorul după veșnicie. Și te întreb, dar Oare există dorul acesta în orice om? Oare există și în mine? Aș vrea să închei cu un exemplu. Un grup de psihologi au citit textul acesta și au zis: noi vom demonstra că nu este adevărat, că nu există instinctul, că nu există dorul după Dumnezeu în oameni. Au luat un băiat și l-au crescut într-un mediu de laborator. Mediul de laborator înseamnă că absolut toți factorii de mediu sunt sub controlul celor care conduc experimentul. L-au crescut acolo, i-au dat de mâncare, l-au școlat, dar totul a fost controlat să nu fie absolut nimic despre Dumnezeu. Și l-au ținut într-o cameră, într-o casă, până când a fost la vârsta de 18 ani. N-a ieșit niciodată din laborator, n-a discutat cu nimeni, n-a citit nimic altceva decât ce i-au dat psihologii. Tot experimentul a fost controlat de ei. La 18 ani l-au scos afară. Era într-o primăvară, era în amurg de seară și l-au scos pentru prima dată afară din laborator. Și s-a uitat la el să vadă ce va face. Și tânărul s-a uitat în jur, s-a uitat la pomi, s-a uitat la verdeață, s-a uitat la dealuri. Și apoi s-a uitat înspre boltă și începeau să licărească stelele și să apară luna. A tras aer adânc în piept și a oftat: Doamne, Tu care ai creat toate aceste frumuseți, unde ești? Nu s-a născut în Tine dorul după Cel care a creat aceste frumuseți, chiar dacă au fost pângărite de păcat și cădere și imperfecțiune, Dar când te uiți la ele din ochii lui Dumnezeu, vezi că și lucrurile acestea încă mai păstrează în ele gloria Creatorului și te îndreaptă spre Creator. Iar Iisus Hristos a venit să ți-L descopere și să te facă în stare, capabil să te întâlnești cu El. N-ai vrea să spui Domnul meu și Dumnezeul meu. N-ai vrea să spui, Doamne, am trăit sub soare și mi-am trăit nefericirea an după an. Mi-am trăit drama, călătoria disperată. Și nu este pământul acesta locul pentru care ne-a destinat Dumnezeu. Suntem destinați pentru eternitate. Timpul este anticamera eternității. Și aici, în istorie, Dumnezeu ne pregătește pentru dincolo. Și trecerea se face prin Iisus Hristos. Haideți să ne rugăm. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim că Tu ești Creatorul lumilor văzute și nevăzute. Îți mulțumim că Tu, Dumnezeu veșnic, Dumnezeu absolut, Dumnezeu invizibil, Te-ai făcut vizibil prin Iisus Hristos. Mulțumim că L-ai trimis pe Fiul Tău în lumea noastră să caute, să mântuiască tot ce era pierdut. Mulțumim că a venit să aducă răspunsul la suferința lumii de sub soare. Îți mulțumim că a venit să ia deasupra noastră ocara și blestemul păcatului. Mulțumim că a venit în lumea noastră să repare ce era strâmb și stricat. O lume stricată de diavolul și de păcat. Mulțumim că în El avem ființa și mișcarea. Mulțumim că în El avem veșnicia. Mulțumim că în El avem eternitatea. Mulțumim că în El avem totul, pentru că El este totul. Doamne, Te rugăm să Te manifesti pentru fiecare dintre noi. Te-am rugat ca prin Duhul Tău cel Sfânt să Te apropii de inima fiecăruia și să-L ajuți să priceapă mesajul care vine din lumea nevăzută. Și apoi, Doamne, să-I ajut să-L creadă și să se arunce în brațele Tale. Te rugăm pentru oamenii care au călătorit pe căi ale disperării, căutându-și fericirea, și au ajuns din nefericire în nefericire, din înșelare în înșelare, din tragedie în tragedie, sau alții care încă mai speră că pasul următor le va duce împlinirea fără Tine. Doamne, îndură-Te de ei și Te-am rugat să-i smulgi din lumea păcatului și să-i aduci în lumea împărăției Tale. Ajută-i, Doamne, să caute întâi împărăția lui Dumnezeu, ca să se poată bucura de celelalte lucruri. Doamne, adu mântuirea peste locul acesta. Te-am rugat să faci în mijlocul nostru ca Evanghelia să aducă roadă, așa cum aduce ploaia și zăpada, care cad peste pământ și îl fac să rodească. Doamne, Te rugăm să dai roadă duhovnicească și roada aceasta să fie roada mântuirii. Te rugăm pentru cei care se zbat cu atâtea întrebări fără răspuns. Doamne, dă-le răspuns la ele. Și cei care se zbat în frământare și neliniște, Te rugăm să le dai liniște și alinare. Dar dincolo de toate, Doamne, Te rugăm să-i chemi să vină la Tine, să se arunce în brațele Tale. Și îți mulțumim că toți acei care cheamă numele Tău vor primi și răspunsul Tău și mântuirea Ta. Dă-o, Doamne, prin Domnul Iisus și Duhul Tău cel Sfânt, Te rugăm. Amin.
Ați urmărit un studiu biblic pe marginea cărții Eclesiastul, susținut de pastor-psiholog Paul Negruț.